Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cibolli do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia merr vaksinën kundër koronavirusit, fton edhe qytetarët ta bëjnë të njëjtën gjë. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë stërvitje drejtësi për vëllezërit Bytyqi. Bota regjistron mbi 4 milion viktima me koronavirus. Për këto materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është duke vazhduar vaksinimi masiv i qytetarëve të Kosovës kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Sot është vaksinuar edhe ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, i cili pas vaksinimit ka mbajtur edhe një konferencë për media ku ka njoftuar më shumë rreth këtij procesi. Tani në lidhje telefonike kemi gazetaren në Prishtinë Luljeta Krasniqi, e cila do të na ofrojë më shumë hollësi rreth konferencës. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Krenare.
Çfarë tha ministri Vitia në konferencë për media?
Po krenare, ministri Vitia është vaksinuar kundër COVID-19 në qendrën i tetorin në Prishtinë. Ai përmes kësaj konferenci ju ka bërë thirrje qytetarëve të vaksinohen. Kosova ka bërë të ditur Vitia, deri më tani ka siguruar 2 milion vaksina. Asnjë qytetar nuk do të mbetet pa u vaksinuar, ka thënë Vitia. Vaksinat e planuar deri më tani, sipas ministrit, janë të aprovuar nga Agjencia Evropiane Barna dhe se Kosova nuk do të marrë vaksinat pa aprovuar nga kjo agjenci. Po ashtu ai ka thënë se Kosova nuk do të merë vaksina ruse dhe as kineze. Rruga e vetme për të fituar betejën me COVID-19 ta Vitia është vaksinimi. Nuk ka asnjë arsye për të mos u vaksinuar, ka thënë ai. Ministri Vitia është vaksinuar me vaksinën AstraZeneca, për të cilën vaksin 1% qytetarëve në Kosovë kanë shprehur hezitim ta marrin. Të gjithë qytetarët që vijnë do të marrin vaksina të sigurta. Ajo është Pfizer apo AstraZeneca. Të dy këto vaksina akoma nuk kanë dhënë asnjë efekt serioz. Qytetarët jenë të bindur se Kosova do të mbajë vaksina të sigurta, të cilat do t'a japin efektin e duhur, ka thënë Vitia. Në Kosovë ka shtuar Vitia është prezente dhe varianti Delta dhe për të mos rrezikuar qytetarët duhet të vaksinohen. Si na e vjeshtë, si pas ministrit, duhet të gjej Kosovën me sa më shumë qytetarë të vaksinuar, pasi një valje re e COVID-19 do të jetë e pashmangshme. Kosova ka në dispozicion dy lloje të vaksinave, Pfizer dhe AstraZeneca. Disa prej tyre janë donacione dhe disa të blera nga mjetet e buxhetit të Kosovës. Ministri Vitia u ka bërë thirrje qytetarëve që me qëllim të mbarvajtjes së procesit në të gjitha qendrat e vaksinimit kudo në Kosovë dhe eliminimit të çfarëdo situate të panevojshme, tu përmbahen terminëve të paracaktuara për vaksinim. Vaksinimi në masë për qytetarët e Kosovës kundër COVID-19 ka nisur më 15 qershor. Brenda një dite jepën mbi 1000 doza të vaksinës kundër COVID-19. Ndërkaq prej fillimit të vaksinimit në fund të marsit, në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë mbi 230.000 doza të vaksinës, kurse numri personave që kanë marrë të dy dozat e vaksinës është mbi 57.000.
Faleminderit shumë Luljeta për gjitha këto informacione. Ndërkohë në nivel botror mbi 4 milion persona kanë vdekur nga COVID-19, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndonse shifra zyrtare besohet se është më e vogël se sa numri i viktimave në botë. Shumë shtete tani janë duke raportuar për trendë shqetësuese, teksa varianti Delta i koronavirusit vazhdon të përhapet, duke shtyrë disa vende në Azi që të rikthejnë masat kufizuese, ndërkohë që shtetet e pasura hapen. Bota është në një pikë të rrezikshme në këtë pandemi, kanë thënë zyrtar të lartë të OBSH-s. Edicionin e vazhdojmë me informacionet e tjera. Ambasada Amerikane në Serbi ka thënë se rasti tre vëllezërve Bytyqi, Yllit, Agronit dhe Mehmetit ilustron nevojën urgjente që Serbia të hetoj rastet e pasgjidhurave të krimeve të luftës dhe të fokusohet në fuqizim të sundimit të ligjit. Ambasada ka bërë këtë deklaratë në përvjetorin e 22 të zhdukjes së vëllezërve Bytyqi sa kanë qenë në mbajtje të policisë speciale të Serbisë. Trupat e tyre më vonë janë gjetur në një bazë në Petrovo Selo, në lindje të Serbisë, e cila është kontrolluar nga Goran Radu Savljevich, i njohur si Guri. Vëllezërit e dytë janë ekzekutuar, janë qelluar në kokë me duar të lidhura mbrapa shpinës dhe edhe pas dy dekadave nuk ka hetim të plot. Ne nuk mundemi dhe nuk do të harrojmë këtë krim. Sjellja e drejtësisë për vëllezërit e dytë dhe familjet e tyre, si dhe mbajtja përgjegjës së atyre që kanë kryer dhe fshehur vrasjet e tyre, vazhdon të jetë prioritet për marrëdhëniet tona bilaterale me Serbinë, është në reagimin e ambasadës. Përndryshëm është atë korrekt, prokuroria për krimet e luftës në Serbi ka thënë se është duke mbledhur prova të reja me qëllim që të përcaktohet identiteti autorëve të vrasjes së vëllezërve Bytyçi më 1999. Avokaturën shtetërore të Kosovës e përbëjnë nënt avokat. Ky institucion trajton mirë alën në gjykata brenda Kosovës dhe mungesa e kapaciteteve njerëzore besohet se po rrezikon milione euro të buxhetit nga rastet e humbura në përgjykata. Hollësit në e sjell Doruntina Baliu.
Kur individ ose biznese padisin shtetin e Kosovës, përkatësisht ministrit, bara për të përballur me këto padi në gjykat i bie nënt avokatëve të shtetit. Këta avokat parashihet edhe të nisin procedura në gjykat në rastet kur ndonjë ministri konsideron se një kompani apo individi caktuar i ka shkaktuar dëm të ndonjë lloji. Zyra e avokaturës shtetërore po përballet me mungesë të madhe të kapaciteteve, derisa mira lënë të reja gjyqësore paraqiten në përgjykatat e vendit, shpesh edhe me rrezikun që mira euro nga buxheti të humbe në këto procese. Në dhjetor të vitit 2020, u bë e ditur se kompania amerikane Contour Global e dërgoi shtetin e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Sipas marrëveshjes që qeveria e Kosovës e kishte pasur me këtë kompani për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, nëse zvarritjet e kontratës me Contour Global shkaktohen nga Kosova, duke mos i përmbushur obligimet, atëherë qeveria e Kosovës do të ketë si përgjegjësi financiare ndaj kompanisë Contour Global një vlerë prej 19.7 milion euro. Në të kundërtën, kjo kompani i detyrohet Kosovës 17.5 milion euro. Këtë çështje do ta përfaqësojë në gjykat avokatura e shtetit së bashku me një kompani ligjore të kontraktuar. Edhe pse ky gjyq paraqet rrezik të madh për humbjen e miliona eurove, kjo është vetëm njëra nga mijëra lënd të cilët avokatët e pakt të shtetit duhet t'i mbrojnë e përfaqësojnë. Sami Strefi, avokati përgjithshëm i shtetit, thot për Radion Evropa e Lirë se me gjithë vullnetin e madh të punës së këtyre avokatëve, volumi i madh i lëndëve mund të bëjë që jo të gjitha lëndët të trajtohen me gjithë vëmendjen e duhur. Sipas Strefit, janë mbi 20.000 lënd të cilat janë trajtuar nga ky institucion.
Nëse tashti morëm dhe bëjmë një përpjestim të mundshëm për avokat shtetit, është e pamundur që të gjitha këto mund t'i përfaqësojmë densisht duke pas parasysh ngarkesën e madhe, pa hyrë edhe në lanë tjera të cilat janë aktive në gjykatat tona të rregullt.
Ndërkaq sipas raportit të punës së këtij institucioni, vetëm në vitin 2020 janë pranuar 2170 raste të reja dhe avokatëve gjatë këtij viti i është dashur të përfaqësojnë lëndë në gjykat në 2076 seanca. Në anën tjetër,